Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
V 10 letech začal trénovat karate a byl úspěšný, velmi úspěšný. 7x se stal mistrem České republiky, než si jednoho dne řekl dost. Dnes se věnuje především osobnímu rozvoji, sebe sama i svých klientů. Naším hostem bude už za chvíli jeden z našich nejvyhledávanějších osobních koučů, Pavel Moric. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech.
Jsem moc ráda, že tady můžu přivítat osobního kouče Pavla Moric. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Žijeme v době, která je opravdu velmi náročná na psychiku. Odráží se to i u vás v práci? Hlásí se k vám víc lidí nebo naopak méně, protože zkrátka řešíme jiné problémy než svoje nitro a svou životní cestu?
Myslím, že to drží svůj standard. Samozřejmě víc jsem přesunul aktivitu do online. Záleží, na jakou dobu se ptáte, jestli první vlnu, jakou tady tu, jak začátek podzimu, teďka. Ono to nějak pulzuje. Já jsem zrovna dneska říkal svým přítelkyni.
Jsou veliké změny z vašeho pohledu v těch vlnách. Já když si vezmu sebe a jak to prožívám, tak veliké.
Mám zařízený život tak, že úplně nemusím dělat. Protože jsem byl šetrný a v historii jsem si šetřil na nějaký takovýhle podobný časy. Takže je velká svoboda, když něco trochu našetříte a máte variabilní práci, která je online, offline, je to vlastně na nějaký úrovni jako jedno, pocitově ne, ale jako technicky a materiálně jako může být. Tak já jsem z toho začal těžit jiný věci, které v té klasické době nebyly dostupné nebo byly ve frontě někde víc jako pozadu. Ale samozřejmě jako zažívám nějakou jako nepohodu ve smyslu, že bych taky už někam vyrazil za kulturou nebo víc se pobavil s větší bandou jako kamarádů, jasně. A když je člověk kreativní, tak ty věci stejně nějak jako jdou dělat.
A spíš o tu atmosféru možná jde, o takovou, jo, vidím, ten pocit té bezvýchodnosti. Toho, že člověk neví, kdy to skončí, jestli to skončí, jestli se to vrátí zpátky tam, kde to bylo, nebo jestli nastávají úplně nové pořádky. Taková ta nejistota.
Vlastně v té otázce spoustu zároveň jako odpovědi, což je milý, ale chtěl jsem říct, že jsem dneska dělal nějaký dopoledne ještě rozhovor. Aha. A že jsem si pak uvědomil, že lidi v této době, a bylo to na téma jako děti, trenéři, sport, jak uvadají doma tohle, jestli se vrátí, kdo se vrátí. A pochopil jsem, že z toho vyvěrají tři esence. Někteří lidi by v tomhle období potřebovali nakopat do zadku, rodiče i děti. To je první varianta. Druhý by opravdu potřebovali opečovat a terapeuticky nějak jako vyhladit něhu a utišit. A někteří by potřebovali obrovsky pozitivně jako namotivovat, úplně American style, prostě jako to zvládneš a naděje a v březnu jedem. Nesmí se jenom tyhle tři varianty poplíst. Mm-hmm. To je jenom to blbý.
Kdo by potřeboval nakopat?
Rodiče, který vlastně naučej a odkládají svý děti na kroužky, aby se jich zbavili, aby mohli budovat něco hrozně důležitého jako jejich kariéra. A je v tom tenhle ten odkladiště, že to dítě takhle jako chodí jak na smeťák, takhle putuje těma kroužkama a to alibi, aby on něco dělal, ale kdyby jsme se na to podívali poctivě, tak víme moc dobře, která bije. A potom jsou to takový ty rodiče, který mají jako ty děti a vlastně s nima nemůžou, neumějí a nikdy i nechtějí trávit ten čas a dají jim prostě ten tablet a mají 3-4 hodiny denně. A ono to přeroste v tomhletom období do toho, že prostě ty gamesky smažejí skoro od rána do večera, kromě školy. A pak se diví, že ono ztratilo veškerý zájem k tomu pohybu. A říkám, a kdo mu to dal do ruky? A kdo s ním přestal chodit ven? Ono se teď nemůže proběhnout v parku, ono nemůže mít do lesa. Ale to je tato kategorie, na kterou mám trošku pivku, který to nechají jako vyhnít. A pak, to je tak špatný období, co budem dělat? A říkám, jako není to úplně příznivý období, ale furt se v něm s dobrou vůlí a srdcem a trošku jako používání hlavy dá něco udělat. A pak jsou lidi, kteří fakt jako utrpěli velkou újmu, žili velmi aktivní život a dostali fakt jako kotel, tak ty by potřebovali tu terapeutickou něhu vyplakat, utěšit a takhle. A pak jsou ty, kteří by potřebovali jenom trošku jako zatopit pod kotlem a říct jim, hele děcka, dobrý, pojďme. Pojďme ještě párkrát sami, už to bude dobrý třeba. To znamená, že jsem si to jenom dneska uvědomil, přemýšlím tady nahlas. Lidi samozřejmě spoustu mých myšlenek a pocitů a názorů může iritovat, některý inspirovat, to ať se rozdělí ty dvě party mezi sebou.
Co myslíte, je ta doba, kterou teď žijeme, pro nás vlastně takovou velkou příležitostí, abychom si uvědomili, kde jsou vlastně ty hodnoty, co chceme dělat, abychom se zastavili, když už musíme.
Jo.
A začali něco dělat?
Jo, tak to bylo už od března, vlastně tyhle ty, když pozoruju nějaký rozhovory s lidma, tak tohle klišé, byť je pravdivý, se tady propírá furt, že to je příležitost se zastavit, přehodnotit, jestli jsme neopřeli ten žebřík o špatnou zeď a tak dále. Tak to, nevím, půlka národa těch rozumných mohla asi zjistit, že jim to trochu vyteklo, jak ty vztahy mají, když byli spolu 14 dní najednou zavřený doma a nemohli jako někam prostě unikat do svých aktivit. Spoustu lidí na krizi vždycky zbohatne a vytvoří tu příležitost. Vždycky to tak je. A spoustu lidí krize prostě rozbije a jdou do háje podnikání a někdy i naše životy.
Možná je teď daleko aktuálnější otázka, kterou vy se hodně často zaobíráte, a to je otázka, jak zvládnout vlastně vlastní neúspěch, to, že se mi zkrátka teď nedaří, že to prostě nejde.
Lidi touží, no, po těch receptech, nějaký instantní, že třeba do Pavla Morice, že to je jukebox na příležitost, že do mě hodí nějaký ty a že to jako vypadne. Já o tom přemýšlím tak, že každá ta jednotka, ať rodina nebo člověk, musí vlastně dobře reflektovat, v jaký je situaci, co se mu opravdu děje. Je to opravdu tak špatně materiální, nebo to spíš jako s nima hejbe jako emočně? To znamená, že na ně padají ty deky, depky prostě, protože ta zima taky nepřidá nikdy, když je furt pošmůrno. Takže je dobrý vlastně jako identifikovat. O co jde? A tady v tom vidím už tu chatrnost a tu neobratnost těch lidiček, který se tímhle běžně sebou jako nezaobírají, že vlastně neumějí identifikovat ty příčiny toho, za prvý, co je příčinou toho neúspěchu, a když jo, tak co s tím nějak relevantně jako dělat? Jaký by měly být ty první kroky z té brindy? Jako zatím nikomu nesekají hlavy a lidi zažili už horší časy. Jenom jsme spohodlnili a myslím, že je to o tom naučit se jako nějakého určitého dobrého dovednostního slalomu. Jak vycházet s touhle dobou, jak vycházet s lidma, který vám furt říkají, a slyšel si a zase covid a v televizi zase jenom záběry z nemocničního prostředí a tak dále. Jak vlastně jako pracovat s tím zahlcujícím formátem toho, že všechno je špatně a nevíme, jak to bude. Prostě taky existuje nějaká osobní realita, osobní bublina. Ale lidi nejsou disponovaní s ní pracovat. V tom vidím ten průšvih, že my nemáme to osobní know-how, jak zvládat náročné situace. A teďka říct, no a jaký je recept? No, děcka, je spoustu jako literatury a YouTube a terapeutů a psychologů, který nejsou jenom jako promasírovaný školním systémem, ale taky mají nějakou moudrost, který by se vám třeba do té brindy mohli jako hodit.
Vy jste teď několikrát zmínil termín lidičkové, kteří se sebou neumí pracovat, neví, co se sebou. Tak když budu takový člověk, teď vás uslyším a řeknu si, tak jo, tak já začnu něco dělat. Tak co mám udělat? Jak mám začít?
Jo, já to připodobňuji takhle. Každý asi o sobě ví, pokud má nějakou míru sebereflexe, jak asi umí a neumí vařit. Jak to má rád, jak mu to jde. Takže jsou tady kategorie. Umím ohřát párky a mraženou pizzu. Pak je tady, že umím udělat vajíčka a něco, tři jídla na pánvi, a pak je tady někdo, kdo je vaše babička, ta skvěle prostě vaří a není to jako téma. A jestli se identifikuju, že jsem vlastně někdo, kdo už trošku něco umí a potřeboval bych jenom trochu pošťouchnout, nakapat olejček do stroječku, tak vlastně stačí jenom nějaký kosmetický věci. Najdu si někoho, kdo mi je sympatický na tom obrovském trhu těch terapeutů a na YouTube je spoustu rozhovorů a přednášek, kde si můžete načíst tu energii toho člověka. Pokud jsem úplně jako na začátku, jakože nevím, tak mě čeká možná trochu trnitější cesta začátečníka. To znamená, jdu, objevuju literaturu, známých se ptám, neznáš někoho, kdo, protože když se začnete ptát, což už je nějaká dobrá aktivita svých známých, nebo jsi někdy u nějakého psychouše, měl jsi někdy s něčím problém, je spoustu facebookových skupin, je to hrozně jako dostupný, jo. Jenom musíte vyvinout nějaký úsilí za hranice té obvyklé stereotypní komfortní zóny, kde se pohybujeme. Vlastně ta krize nutí k tomu, aby jsme vylezli z té bubliny a začali se nějak zajímat. A tenhle ten rozhovor, jestli to někdo slyší takový, může být první impuls prostě.
Je vždycky nutné, aby ten člověk si našel pomocníka, terapeuta, kouče, anebo je možné to zvládnout vlastně sám?
No, v mém příběhu si neumím představit, že bych některé věci, buď jako cvičenec karate, kde jsem měl dobrý úspěchy, anebo pak jako nějaký mentor a speaker, že bych některé věci zvládnul sám. Neumím si to představit, že vychováte, nevím, mistr republiky jako samouk. Je to možný. Já vždycky lidem říkám, nechte si otevřenost, jako svý vrátka otevřený, ale je to těžký. Jako určitě se naučíte sami vařit nějak doma, nějak to zvládnete. Ale jestli budete mít někoho, kdo vám ukáže pár tipů a triků jako naživo, nebo klidně skrz tu obrazovku, myslím, že to může jako dodat nějaký dobrý help, nějakou pomoc a podporu. Já bych se přikláněl k tomu, že když nevím, umíte si opravit sama auto?
No, asi bych to
zkoušela. Ale asi byste se to naučila, nebo to, jestli tomu chcete věnovat tolik času. Asi byste po letech přišla, co jak patří, a nebo to takhle chcete žít, to znamená, někdo je servisuje tu duši a dá pár principů a rozehřeje nějaký věci a vám už to pak chytne a někdo ho prostě to zvládne klidně sám, no, může být.
Vy jste tady před chvílí zmiňoval to karate, ve kterém jste byl opravdu hodně úspěšný a tím cvičencem jste se stal v nějakých svých 10 letech. Mě by ale možná zajímalo, co bylo ještě předtím, protože jsem někde zaslechla, že jsem měl docela náročné dětství. V čem?
Zase bych z toho nechtěl udělat jako velkou bublinu, pak vždycky rodiče, je, co si tam říkal a co bylo a nebylo, tak tu náročnost shledávám v tom, že si myslím, že existují harmoničtější jako svazky než mý rodiče. To je první věc. A zároveň já jsem svý vlastně pravý biologický rodiče nikdy nepoznal.
Jak je to možné?
Jak je to možné? No to takhle dva lidi si udělají dítě a potom se toho vzdají. No. Ta zpráva, která potom zbyla, protože je to... Takže moje mamka byla nějaká prostě sestřička někde v nějaký pražské nemocnici a táta byl doktor na stáži tady z Kypru z řecké strany. Asi mezi nima byla nějaká vášeň a já uala, já jsem tady. Akorát se asi to byla potíž tý máminy strany a ta rodina by to asi nepřijala, nějaký moje osobní vysvětlení. Takže život jsem dostal, ale ty rodiče mě pak vychovali jiný a ty mý si mě vzali v 6 týdnech. Vlastně někde z krče, myslím, že to bylo. A tak myslím, že tahle ta věc, byť jsem si dozvěděla až třeba v 8 letech, neprodukovala nic jako významného, já jsem miloval všechno ten sport a chodit ven a prázdniny u babičky a takhle, ale cítil jsem potom vlastně jako pozdějc nějakou určitou takovou neutěšitelnou vnitřní, byť třeba malou, někdy jako nenasytnost, že něco furt jako chybí, že jsem furt potřeboval nějakou intenzivní zážitek a v tom sportu jsem byl hodně dobrý, protože bavilo mě to, ale pak jsem zjistil, že extrémně funguje, že jste v něčem dobrý, jak máte to uznání, to ocenění a to jsou jenom formy lásky. To znamená, jsem dostával tu pozornost formou tohohle toho přijetí, ty jsi dobrý, je, tobě to jde a já bych pro tu pochvalu tenkrát v tom věku třeba 10 až 15 skočil jako z okna a potom se to jenom procesovalo, že vlastně čím víc toho úspěchu bylo, tak jste chtěla víc a víc a najednou jsem zjistil, že žiju jenom v tom sportovním stresovém prostředí, kde je narvaná hala nervózníma trenérama a rodičema a tak dále. To neznamená, že celé mý dětství bylo nějaký peklo, to jsem tím neříct. Ale byly tam prvky, které byly náročné a který vlastně jsem musel později ve svých jako terapiích, když jsem i svůj vlastní materiál dával k dispozici, musel nějak procesovat a zabývat se tím.
Co to s vámi v těch, jak jste říkal, 8 letech udělalo, když jste se dozvěděli, jak to vlastně bylo s rodiči?
Jo.
Jak to s klukem zamává?
To bylo hrozně zvláštní. Já taky dělám už nějakou dobu taky s dětma v tom svém klubu, který už mám asi 20 let, tak si všímám, jak velmi pestře ty děti na to reagují. Někdo to prostě jako polkne a má takový ten pohled, jako že to kapíruje, ale nevytvoří vůbec žádný drama. Ta psyché to sama v něm někam jako uklidí. A to myslím, že byl můj případ. Já jsem nechtěl vyrábět nějakou nadbytečnou...
Uklidí něco. Ve smyslu, že o tom jakoby nechcete vědět?
Jako víte to, protože vidíte, že ty rodiče vám úplně jako podobný nejste, že jsou tam nějaký rozdíly, které nekorespondují a někam to dáte a vlastně velmi jako racionálně něco ve mně vyhodnotilo, no ty biologický zjevně tu nejsou, to si všim a tyhle ti dávají lásku, potravu, živobytí, podporujou tě, takže jedeme dál. Většinou to nafoukne tam mysl těch dospělých, kteří si začnou jako představovat, jak by to bylo hrozné, a co by jsme identifikovali se s tím ty různé povahy. To já bych se zhroutil, já bych hrozně začal pátrat. Já jsem nikdy tuhle tu touhu neměl, asi až do 30, kde jsem vyslal nějaký ministerstvo vnitra dělá nějakou příležitost, že můžete najít tu kontaktní osobu, respektive že jí odezdáte ty svoje iniciály. A ona by si asi ta mamka vzpomněla, hele 7.6., tak to jsem rodila v 80., to asi bych si vzpomněl.
A podařilo se vám to?
Já jsem to odeslal. Bylo to předaný, ale tenkrát jsem k tomu vlastně nepřidal žádný dopis, takže nevím, jestli ta pravá mamka se nevyděsila, jestli bych nepřišel s nějakýma výčitkama, já bych šel do nějakého přátelského kontaktu, kde bych se spíš jako ptal jenom na nějakou historii, protože já se nemám koho jako zeptat, jako s tím se dá žít, jenom čirá zvědavost, zeptal bych se asi, jaký to bylo s tátou, co její rodina, třeba mám nějakého sourozence, to já vlastně teď nevím, teď jsem vlastně takový jako odloženeček, který ho někdo vychoval a postaral se, myslím, dobře o svůj život.
Toužíte potom poznat, jak to vlastně celé bylo, co se stalo, jestli máte ty sourozence, anebo...
Asi dneska jo, byl bych zvědavý, asi bych to udělal, jo, asi udělám další dopis, nebo spíš k tomu přidám, k tomu dokumentu nějaký dopis, aby se ta osoba, mamka třeba mohla uklidnit, že nejdu někam vyčítat a být ošklivý, ale spíš díky za život a jenom jestli se můžu zeptat, jak to vlastně bylo.
Pavel Moric se v 10 letech začal trénovat karate, v 15 získal první mistrovský titul, v 25 všeho nechal.
No, já jsem už od 22 měl svůj klub a trénoval jsem, celá jsem byl vytížený a učil jsem i na základní škole, ale všeho jsem nechal, co se týče toho sportování, protože ta číše se naplnila. Já jsem těch úspěchů v tom českém rybníku zažil dost. Ten mezinárodní si myslím, že mi zůstal utajený, ten kov jsem nepřivez, protože jsem prostě nezvládal ty velký náročný stres. Situace. Já jsem prostě podával 70% výkony, když jsem viděl ty nejlepší z té Evropy nebo z toho světa. Takže jsem končil prostě o 10. míst dál, takže jsem v tom nikdy nezazářil. No. a prostě se to jako zají stávat furt v sobotu, stres, jedete do Brna, jedete tam, furt jako a ta hala někdy fakt, to jsou furt ty pohledy těch rodičů, konkurence, trenérů, prostě vlastně to nebylo jako nic radostného jako. Ten vrcholový sport si nemyslím, že o nějaký velký radost.
Já měla karate vždycky v myšlenkách spojené to fyzičnost s tím duchovnem.
No, to vytlačí ten sport právě.
Je to tak ještě v tom vrcholovém sportu, nebo ne, tam už na ne, to tam, myšlení ne, vůbec
jdete,
není čas?
Ne, jdete jenom po výkonu, zlepšování technických dovednostech a někdy oprášíte nějaký aspekty psychiky, ale nějaký filozofování, rozjímání, meditace. To je v tom tradičním karate a jsou určitě dodneska kluby a nebo přístupy, které tohleto nějaký formě nabízejí, ale ta moderní společnost sportovní samozřejmě blázní jenom po tom výsledku.
Kdy jste se začal říkat, že je čas sám se sebou něco udělat? Abyste poznal lépe sám sebe, pracoval lépe sám se sebou? V těch 25 nebo
ne,
dřív?
Já jsem právě filozofoval hrozně úplně jako odmala, protože vlastně mi nikdy nestačilo, co říkala o životě buď naše rodina nebo paní Šelka na základce. A vždycky jsem byl jako zvědavější, co je víc, co je dál. Takže furt mě bavilo si rozmlouvat s lidma. A ve 20 asi dvou letech přišla knížka Alchymista od Paula Coela a to jsem prostě začal číst tak plně knihomol a začal jsem objíždět, kde koho, kdo dělal osobnostní rozvoj, prostě ta dělala karty, ta s kivadlem, tam ten dělal tohle, úplně někteří byli jen takový šarlatánci a nic v tom nebylo a někteří fakt byli teda jako mistři nějaký dovednosti nebo nějakýho daru a tam jsem teda rozšiřoval hodně moc jako pojetí toho světa, který je tady dost zúžený, takhle jenom když se koukneme do toho obyčejná nebo průměrnosti. Takže takový flow mě chytlo a extrémní touha poznávat a samozřejmě i nějaký můj emoční materiál, který chtěl jako procesovat nebo vylízt ven, takže já jsem sám strávil na terapiích, určitě strávím asi přes 400 sezeních a nějaký různý holotropní dechání a změněný stavy vědomí a různý jako bodyworky, protože to tělo má nějakou paměť, takže si pamatuje různý ty vrstvy, tak je zajímavý jako sebeobjevování, fascinuje mě to, asi vždycky bude.
Člověka a určitě i sebe samého. Člověk nejlépe pozná v nějaké extrémní situaci, je to tak?
Jo.
Nějakým extrémním zážitkem.
No, nebo nějakou třeba velkou i láskou. Jako kdyby se tady objevila nějaká stará indiánská šamanská babička a vykoulila by na vás ty svoje nádherný, plný oči, plný moudrosti a života a podívala by se fakt skutečně na vás a řekla, všechno s tebou je v pořádku. Taková, jaká jsi úplně úžasná. A vy byste cítila, ale úplně jako něco, že to nechce si vás nějak koupit, dělat dojem, neříká to jen tak, ale šlo by to z ní, tak je hrozně zvláštní. Může to být vlastně někde extrémní zážitek. Ale jak může být léčivý, něco vyslat v nějaký síle a v nějaký lásce, která nemá jako podmínek. Tak jenom, že jsem se potkal s jednou takovou jako paní, že jenom tenkrát to byla terapeutka z Kalifornie, z nějakého indiánského jako větve a jenom jako obejmula po nějaký práci. A já jsem se úplně jsem jako zihnul, dojal se, takovou jako lásku jsem vlastně necítil, jako z lidský bytosti. Ona byla taková jako rozšířený vědomí, jako byla taková budhyně, tak to bylo dobrý. No a taky jsem jednou umíral na Krétě ve vlnách. Tam jsem zažil okamžik, že fakt za 30 vteřin jsem v tom topení byl vyřízený. To šla jedna vlna za druhou a fakt jsem byl jako v pračce. Ale tam jsem zažil ten pocit, že se na to asi jako vykašlu, že už nemůžu fakt. A fakt už se to napojilo na nějaký jako vnitřní zdroje, jako nějaký put přežití, tak to zabralo, já jsem se z toho nějak jako vykodrcal. A pak mi hodně dal pobyt na poušti, týden na poušti na Sahaře.
Tam jste byl sám?
Ne, to byla taková výprava asi 15 lidí, co nás odvezli do pouště 160 km a potom jsme šli pěšky s nějakýma beduínama, průvodcema zpátky, ale bylo to takový mimo nějakou turistickou prostě jako organizaci, bylo to skrze známou, co v Egyptě žila. Nebo v Tunisu teda, tak tam člověk taky pozná, no, tak extrémní zážitky, no, nebo normální každodennost, nebo se vám narodí dítě a přijdete o nějaký svůj pohodu a čas. To z nás umí vyloudit úplně cokoliv, blbá fronta na poště a prnou nám nervy, jo. Nebo když vám někdo opoje, řekne, ty kde máš roušku? Jako ono to pak může být úplně cokoliv a vy zjišťujete, jak jste na některé věci citliví a nebo imunní, to znamená, že život vlastně furt k nám nějak promlouvá a my máme příležitost vidět, aha, tak takovýhle jsem v tomhle období, takovýhle jsem, to jsem nevěděl. Ale extrémy to určitě u mě vytáhnou víc.
Myslíte si, že už sám sebe opravdu dobře znáte, anebo se ještě občas překvapíte?
Já se překvapuju často. Často. A ještě jak jsem blíženec, tak Ne, že bych na znamení nějak hrozně moc jako musel jako věřit, ale něco to dělá, když se narodí člověk v nějaký konjunkci, v nějakým schématu, prostě nějakého období, tak má k něčemu blíž, dál, něco to dělá prostě s tou dušičkou. Takže já umím mít dopoledne klidně jako depku a ztrátu smyslu a přežene se nějaký vnitřní takový emoční jako uragánek a odpoledne jsem jako happy, jo. To vždycky ta přítelkyně na mě kouká a říká, ty jsi dobrá matějská, prostě to je tahle atrakce, tahle, takže, ale mám proto jako pochopení, já vím, že ty emoce to jsou takový, tak počasí, to přijde, odejde, tak já to projevím, zažiju, pocítím, to z toho odpluje, nějaká meditační praxe k tomu pomáhá, že si z toho tolik neděláte, no, že prostě nahoru dolů. No.
Mám dojem, že je spousta lidí, kteří chtějí dobře poznat sami sebe, kteří chtějí se sebou dobře pracovat, díky tomu být třeba úspěšní, ale něco je pořád táhne zpátky do té konformity, ve které jsme vychovaní. Čím to je?
No, ten společenský otisk a ta rodina a tahle výchova, to já vždycky říkám, to taky nevybíravý, ale že jsme takovým produktem své minulosti, jo? Že jsme vlastně naprogramovávaný 8 let na základce, 4 roky na střední, pak si, to je veliký. Ten koncept toho, jak jsou lidi zaměřený v tom školství, hodně na ty chyby, hodně to jako kritický systém. Napíšete esej a prostě je tam 3 chyby a nikoho nezajímá obsah, ale tady si spoplet i a už je 4. Tak to vlastně jako už ta základka ničí tu dětskou kreativitu, protože jedete podle nějaký šablony. A vypadá to, jako kdyby každý ze základky ze střední měl jít jako na vysokou školu, jo? Nebo z nějakého takového gimplu nebo takhle. Ale mám pocit, že se tam vůbec nepočítá s nějakou ryzí individualitou, kdy jsou samozřejmě ty zařízení, které toto. Takže záleží, z jakého prostředí vycházíme. A já vždycky říkám, jestli se v životě o něco pokoušíte a snažíte a nejde to, tak to má pro mě 4 příčiny. První, děláš to blbě. V tom postupu je něco špatně. Dvojka, děláš to dobře, ale potřebuješ díl vydržet. Tak, tu studnu, děláš dobře, tu techniku kopeš, ale musíš jenom, ta voda je hloubš. Trojka, nechceš to doopravdy, ono to tak vypadá. Ono je to, já bych fakt chtěl, ne. Takže on hodně prověří a otestuje, jak moc my fakt chceme, do jaký hloubky chtění se pustíme. 4, trochu jako EZO odpověď, ale bude se stejně hodit. Ve hře je jiná zakázka. Někdy ta duše a ta psyché těží daleko víc z toho, že jste druhý, třetí, neuspějete, tady se s váma rozejdou, než z toho, že si přidáte další zlatou medaili prostě na nějaký parapet. To znamená, že někdy je daleko cennější získat skrze neúspěch nějakou dovednost nebo nějakou vnitřní schopnost, než jenom jako zase se tlouc v prsa, že se něco jako povedlo. Právě ty krize někdy učej, ne na paraplíčku, tady Sex on the Beach, na pláži. Já jsem se vždycky učil z těch míst, které byly jako trochu víc náročný.
Napadá mě, když člověk tohle všechno zvládne, vystoupí z té konformity, z toho, co do nás hustí všichni odmala, a je vlastně jiný, tak to vyžaduje ohromnou vnitřní sílu být jiný.
Ono se nestanete jiný, pokud zrovna nepřijdete o nohy, že vám je přejede včera vlak, ale jiný v tom, co říkáte, to se nestane ze dne.
Jiný v očích té společnosti.
Chci říct,
jenom, všichni chtějí.
Já chápu. Já chci říct, že tu myšlenku tak, že se to nestane ze dne na den, to znamená, to, jak se stáváte jiný, svobodnější, víc svý, se děje v čase. A v tom čase, jak se to děje, tak se buduje i ta vnitřní síla si ustát sám sebe. Takže se to nestane nahned. Takže celou tu dobu máte trénink, že tu jinakost trénujete v té interakci s těma druhýma.
Vy často vybízíte lidi, aby si dávali schůzky sami se sebou. Jak má taková schůzka vypadat?
No, já si myslím, že jsou to ty nejdůležitější schůzky v našem životě, protože tam kontrolujeme, jestli to, co žijeme, je opravdu to ono. Protože je dobrý se zaktualizovat. Na mobilu vám chodí každou chvíli aktualizace softwaru. A já říkám, kdy vy jako rozjímáte nad tím, jestli to je ono, jestli to partnerství, kterým jsem 5-10 let, je zakonzervovaný v tomhletom tak předvídatelným stereotypu, to je ono, takhle to chci. Lidi přestávají být nároční někdy, zdravě nároční na místech, kde by to opravdu se chtělo, a spokojí se s nějakou rutinou, která je vlastně úplně jako zabije. A pak jednou zjistí, aha, tak můj žebřík života byl opřený fakt o blbouze. A pak ty lidi fňukají a říkají, chtěl jsem žít jinak. Ale to by se nedělo, kdyby jsme každý týden, každý 3 týdny si dali dobrý pití, sedli si prostě na gauč s naším zápisníkem a dávali sebe otázky, rozjímali, reflektovali, vnímali, nechali na sebe trochu působit, jestli to, co dělám, mě fakt baví, jestli tahle 8 hodinovka v téhle firmě fakt jako baví. nízko. 85% Čechů prý chodí do práce, která je moc nebaví. 85%. Že chodí kvůli penězům.
Oni vám řeknou, ale já ty peníze potřebuju.
No, to je jasný.
Děti, rodinu.
Jo, já vždycky říkám, jestli je to ten nejvhodnější způsob, nebo nejvíc zábavný, nebo sebenaplňující, který můžeš jako sobě nabídnout. Neříkám, že to je jednoduchý, ale já dělám něco, co bych dělal vlastně. Kdyby zmizel systém peněz, tak já tyhle věci dělám dál. Dál dělám sport a dál dělám přednášky a dál koučuju lidi. Jako já nevím, co bych dělal jako vyššího a lepšího, užitečnějšího.
Jak často by si dáváte zkoušky sám se sebou?
Já je mám teď poslední dobou každý ráno. Mám takový období, takový hodně jako tvořivý. Mám hodně projektů, hodně nápadů, který za mnou chcou, takže já fakt teď jako reflektu, komu dám to žezlo do ruky a řeknu, tak ty jdi, tyhle energie dám jako tu zelenou. Takže já fakt každý ráno mám a moc mě to baví, bejt se sebou, pak jsem zase v nějakých interakcích.
Když jsem se včera chystala na náš rozhovor, tak jsem si nad svůj psací stůl pověsila ceduli s nápisem Pro koho umíráš. Je to možná to nejdůležitější, co by si lidé měli říkat?
Já to říkám v tom kontextu, že my každou vteřinu se přibližujeme blíž konci. Tak to je. My nikdy nevíme, kdy umřem, asi možná ani za jakých okolností. A bylo by dobré si vlastně uvědomit, že ten čas je nevratný a s kým ho chceme trávit a jakým způsobem. Protože já dneska tady tu půl hodinu umírám pro Český rozhlas a nelitu toho, nemám teď nic lepšího, protože jsem se proto rozhodl a doufám, že ten rozhovor někomu může být užitečný. Ale s některýma lidma už se nebudu potkávat nebo za nějakých okolností, nebo v některých tématech se nepotřebuji bavit, pomlouvat lidi a dělat nějaký zbytečný jako halo, zase co udělal covid a tak dále, všichni víme, co udělal covid. Takže v tomhle tom dávám tu bdělost a váhu tomu životu, že si říkám, každý den je ten, co se přibližuje, tak ho žij tak, aby si nemusel večer fňukat, že to jsem to promarnil.
Hostem pořadu Až na dřeň byl kouč Pavel Moric. Moc krát za to děkuju. Mějte se krásně. Nashledanou, ať se vám daří.
Díky.
Pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast a nezapomeňte se podívat také na video záznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.